Vojenský puč v Barmě znamená velký krok zpátky.
Joe Biden je v počátku svého úřadování nejpracovitější hlava Spojených států od velké hospodářské krize.
Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová se snaží vytěžit svou popularitu návrhem na zákaz hidžábu.
Ponese Čína odpovědnost za rozšíření koronaviru po světě?
A v Polsku se blíží ostře sledovaný soudní proces se dvěma badateli holokaustu.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Těsně předtím, než měli v pondělí složit přísahu nově zvolení poslanci parlamentu v Barmě, zadržela tamní armáda dosavadní šéfku vlády Aung San Suu Kyi, prezidenta Win Mina a další představitele vládnoucí strany Národní liga pro demokracii.
Nehledě na to, jak tyto události nazývali samotní vojáci, bylo od počátku jasné, že jde o převrat. Zdůrazňují v úvodu své analýzy dění v Barmě neboli Myanmaru australští politologové Adam Simpson a Nicholas Ferrelli na stránkách akademického serveru Conversation. Jak připomínají, armáda hned v zápěti oznámila, že na 12 měsíců přebírá moc a vyhlásila výjimečný stav.
Suu Kyi a její Národní liga pro demokracii drtivě zvítězili v parlamentních volbách loni v listopadu. Naopak příliš úspěšná tehdy nebyla strana svazové soudržnosti a rozvoje, kterou podporuje barmská armáda.
Stranu svazové soudržnosti výsledky ponížily a taky označila za sfalšované. Například mezinárodní pozorovatelé z amerického nevládního Carterova střediska, Asijské sítě pro svobodné volby, Evropské unie nebo také z Barmské lidové aliance za věrohodné volby nicméně označili hlasování za svobodné a poctivé.
Strana svazové soudržnosti však jakoby kopírovala amerického ex-prezidenta Donalda Trumpa, když bez jediného důkazu opakovala tvrzení o volebních podvodech a snažila se narušit legitimitu celého hlasování. Armáda sice tato tvrzení zpočátku nepodporovala, později ale svůj postoj změnila. Leccos naznačil její šéf, generál Min Aung Hlaing, který už minulý týden odmítl vyloučit možnost vojenského puče.
Podle australských politologů je nyní těžké odhadovat, jaký bude mít armáda z převratu užitek. Dohoda o sdílení moci, kterou uzavřela s Národní ligou podle ústavy z roku 2008, totiž vojákům už nyní umožňovala posilovat svůj vliv i domácí hospodářské zájmy.
Vojenská junta vládla v Barmě už od puče z roku 1962, a to po celé následující půlstoletí. V roce 1988 ale přišel interní převrat v armádě samotné, kdy se moci chopili noví generálové. Tato junta pod vedením generála Thana Shweye však v roce 1990 umožnila konání voleb a v těch drtivě zvítězila strana Suu Kyi. Vojáci nicméně odmítli výsledek uznat.
V roce 2008 se psala junta novou ústavu, která vyhradila čtvrtinu všech křesel celonárodního parlamentu armádě a zaručila jejím zástupcům křesla ministrů obrany, vnitra, pohraničních záležitostí nebo také funkci viceprezidenta. Následné volby v roce 2010 ještě Národní liga bojkotovala, ale o 5 let později už s převahou vyhrála.
Od roku 2016 pak Suu Kyi byla v podstatě barmskou premiérkou a až do minulého týdne byly vztahy mezi civilními a armádními představiteli víceméně srdečné. Třeba, že občas mezi nimi problesklo napětí. Vztahy vycházely ze společného uznání vzájemně se překrývajících zájmů v nejdůležitějších oblastech domácí politiky.
Dohoda o sdílení moci byla pro armádu nesmírně výhodná, protože vojáci díky ní plně ovládali bezpečnost země a ještě k tomu drželi lukrativní hospodářské podíly. Toto partnerství také v roce 2017 armádě otevřelo prostor pro takzvanou vyčišťovací operaci na západě Barmy, během které uteklo asi 750 000 muslimských rohingů do sousedního Bangladéše.
Po těchto pogromech Suu Kyi neváhala svou zemi i barmskou armádu tvrdošíjně bránit u Mezinárodního soudního dvora OSN v Hágu. Pověst nositelky Nobelovy ceny míru tím v pohledu australské dvojice autorů nesmírně utrpěla a už se ji nikdy nepodařilo obnovit, stejně tak jako pověst celé Barmy.
Postoje Národní ligy pro demokracii a generálu se nicméně zásadně lišily v otázce sporného bodu barmské ústavy, který zakázal vykonávat funkci prezidenta člověku s příbuznými v zahraničí. A právě Suu Kyi byla dříve provdána za britského občana a má také dva britské syny. Tato pokračující role armády, která si přisvojovala právo rozhodovat o právních i ústavních otázkách, některé představitele Národní ligy hluboce znepokojovala.
Ať už se nyní situace v Barmě bude vyvíjet jakkoliv, armáda vážně podryla její křehkou demokracii. Podle politologů Simsna a Ferelliho měla i vláda Národní ligy zcela jistě své nedostatky. Vojenský puč je ale výrazným krokem zpět, který znamená špatnou zprávu pro demokracii v celém regionu.
Současný vývoj v Barmě je podle všeho především způsobem, jakým si chce stárnoucí generál Min Aung Hlaing udržet své prominentní politické postavení, protože mu letos bude 65 let a musel by odejít do ústraní. A vzhledem k mizernému volebnímu výsledku strany svazové soudržnosti, pro něj žádná jiná cesta k udržení moci než puč vlastně ani neexistuje.
Převrat je však v mnoha ohledech kontraproduktivní. Vlády celého světa zřejmě na členy barmské armády uvalí sankce a dá se očekávat také výrazný pokles přílivu zahraničních investic, snad jen s výjimkou těch z Číny. A protože si Barmánci 10 let užívali politických svobod, nebudou mít teď příliš velkou chuť s vojenskou vládou jakkoliv spolupracovat.
Loňské parlamentní volby zároveň opět ukázaly, jaká vládne v Barmě nechuť vůči politické roli ozbrojených sil a jak velká stále zůstává popularita Suu Kyi. Její zadržení teď narušuje křehkou koalici, která se snažila provést zemi nebezpečným obdobím a může znamenat konec výhodného příměří mezi civilními a vojenskými silami, upozorní politologové Simpson a Ferelli na serveru Conversation.
Nový americký prezident Joe Biden se pustil do práce s vervou, jakou snad Amerika nezažila od Franklina Roosevelta v době velké hospodářské krize. Biden vydal v prvních 10 dnech ve funkci více než 3 tucty exekutivních příkazů, mnohem víc než kterýkoliv jiný prezident v moderní době. Všímá si toho britský deník The Times.
Bidenovy příkazy se týkají všeho možného, od opatření proti šíření koronaviru přes rasovou spravedlnost až po klimatické změny nebo přístup k potratům. Následovaly už také dekrety o přistěhovalectví, například ten, který zřizuje pracovní skupinu, jež má znovu spojit rodiny běženců rozdělené pohraniční politikou bývalého prezidenta Donalda Trumpa.
Mezitím se Bílý dům také snaží získat podporu kongresu k prosazení rekordního balíčku pomoci v době pandemie ve výši necelých $2 bilionů a také nového zákona o imigraci. Ve stejnou chvíli ale zároveň Biden čelí výtkám, že vládne až příliš pomocí exekutivních příkazů a porušuje tak svůj předvolební slib usilovat o nadstranickou schodu.
Bidenovy exekutivní příkazy kritizoval i celostátní výbor republikánské strany. A to i přesto, že sám Donald Trump vydával v průměru 55 dekretů ročně, tedy víc než kterýkoliv prezident od dob Jimmyho Cartera. Nicméně také středolevý deník New York Times nyní Bidenovi poradil, aby tempo vydávání exekutivních příkazů zvolnil, protože představují špatnou náhradu legislativy.
Exekutivní příkazy jsou pokyny prezidenta federální vládě, které mají právní moc zákona, ale sami o sobě zákony nejsou, vysvětlují londýnské Timesy. Následující prezident je může zrušit, což se také často děje. Některé však přežijí, jako například zrušení segregace v americké armádě, které v roce 1948 nařídil Harry Truman.
Aby měly exekutivní příkazy trvalejší dopad, musí je prezident proměnit v zákon schválený kongresem, což je v posledních 10 letech stále těžší kvůli prohlubování stranických rozdílů. Když byl Joe Biden v letech 2009 až 2017 viceprezidentem, republikáni v kongresu zmařili většinu návrhů zákona z pera prezidenta Baracka Obamy.
První Bidenovy exekutivní kroky se proto museli pečlivě naplánovat. Hned první den nařídil povinné nošení roušek ve všech federálních úřadech, obnovil americké členství ve Světové zdravotnické organizaci a také podpis pod pařížskou klimatickou dohodou, zrušil Trumpův zákaz vstupu obyvatel několika zemí s muslimskou většinou do Spojených států a obnovil i ochranu 100 000 mladých přistěhovalců před deportací.
Nový prezident přišel do Bílého domu s bohatými zkušenostmi, které načerpal během 40 let senátorské a později také viceprezidentské kariéry. Současné tempo mu zřejmě nevydrží věčně, ale teď má pocit, že některé věci je třeba změnit okamžitě, vysvětluje deník The Times.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová se těší skoro stejné oblibě veřejnosti jako prezident Emmanuel Macron. Podle průzkumu agentury Harris Interactive by dnes v přímém souboji tuto političku volilo 48% respondentů, Macrona pak zbývajících 52%. Píše o tom agentura AFP.
Le Penová se okamžitě po zveřejnění těchto čísel pokusila své preference ještě navýšit a navrhla páteční zákaz nošení muslimského hidžábu na veřejnosti. Takový hypotetický zákon by však podle AFP čelil nejrůznějším žalobám a soud by ho téměř jistě prohlásil za protiústavní.
53-letá Le Penová se však svým návrhem opět vrací k tématu dobře známému z jejich minulých politických kampaní, a to ve chvíli, kdy do příštích prezidentských voleb ve Francii zbývá jen 15 měsíců. Le Penová nyní novinářům řekla, že hidžáb považuje za islamistickou část oděvu a že považuje islamistickou ideologii za totalitní a vražednou.
Marine Le Penová se už dvakrát ucházela o klíče od Elizejského paláce. Zatím poslední volbě v roce 2017 však prohrála ve druhém kole s nováčkem Macronem, když získala jen třetinu odevzdaných hlasů. Byla to tak obrovská porážka, že se z ní vzpamatovávala několik měsíců.
Nejnovější průzkum však Le Penovou znovu povzbudil a vyvolal spekulace, zda by tato protievropská a protipřistěhovalecká populistka přece jen nemohla usednout v prezidentském paláci. Úvahy o jejich šancích se vedou i přesto, že další podobní ideologové, například Donald Trump nebo italský Matteo Salvini, v poslední době spíše ztrácejí.
Politolog Jean-Yves Camus upozorňuje, že poměr 48-52% z aktuálního průzkumu je pro Le Penovou dosud největším úspěchem. Podle něj je však ještě brzy na to přičítat předvolebním sondám jakoukoliv větší důležitost. V pohledu francouzského experta nyní Le Penová těží hlavně z frustrace a hněvu lidí kvůli pandemii i z vraždy francouzského učitele loni v říjnu, protože postoj Le Penové a jejího politického projektu k islamismu je všeobecně znám.
Vražda Samuela Patyho, jemuž 18-letý islamista uřízl hlavu za to, že učitel ukázal svým žákům karikatury proroka Mohameda, oživila odpor Francouzů vůči přistěhovalcům a zvýraznila hrozbu islamismu. Prezident Macron v reakci nařídil uzavřít řadu organizací považovaných za islamistické a také předložil parlamentu zákon, který islámským skupinám zakazuje přijímat prostředky ze zahraničí.
Očekává se, že Macron se v nadcházející předvolební kampani zaměří hlavně na pracovní místa, pandemii a roli islámu ve Francii. Pokud by svůj mandát obhájil, stalo by se tak ve Francii poprvé od roku 2002, kdy uspěl Jacques Chirac. Politický komentátor Alain Duhamel však soudí, že zatímco vítězství Le Penové bylo před 3,5 lety nepravděpodobné, dnes už je možné si ho docela dobře představit. Uzavírá s odkazem na Duhamela agentura AFP.
Čína se musí zodpovídat za rozšíření COVID-19 do celého světa. Na nezávislém serveru Hong Kong Free Press k tomu vyzývá lidskoprávní aktivista a zároveň bývalý kanadský poslanec i státní tajemník na ministerstvu zahraničí David Kilgore.
Jeden z kanadských průzkumů veřejného mínění už před pandemií v roce 2019 ukázal, že 9 z 10 Kanaďanů hodnotilo negativně počínání vlády v Pekingu. A poté přišel nový koronavirus, kdy je podle Kilgora veřejnosti v zemích s nezávislými médii jasné, že Čína více než měsíc tajila a falšovala informace o šíření COVID-19.
Podle německé rozvědky také čínský prezident Xi Jinping tlačil na Světovou zdravotnickou organizaci, aby varování před virem odkládala, a americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti zase uvedlo, že Peking zamlčoval informace, aby měl dost času nakoupit si ve světě ochranné pomůcky a zdravotnické vybavení.
Když se COVID objevil v čínském Wuhanu, tchajvanská prezidentka Tsai Ing-wen už 31. prosince 2019 zastavila všechny lety z této čínské provincie, zakázala vstup obyvatelům Wuhanu na Tchajvan, zahájila testování a trasování kontaktů a loni 6. února zakázala cestovat na ostrov všem Číňanům. Kdyby členské státy Světové zdravotnické organizace převzaly tchajvanská opatření, vyhnuli by se mnoha úmrtím i nakaženým, myslí si Kilgore.
V jeho pohledu bylo největším zdrojem nákazy v Evropě zhruba 260 tisíc Číňanů, z nichž 2/3 cestovali za prací do Itálie. Do 11. ledna bylo v Itálii 2,25 milionu případů a více než 79 tisíc mrtvých.
Spojené státy, Austrálie a členské země Evropské unie už delší dobu žádají o nezávislé vyšetřování, které by ukázalo, jak se COVID-19 rozšířil do populace. Čínský prezident sice nabídl Světové zdravotnické organizaci příspěvek 2 miliardy dolarů, ale ještě v půlce letošního ledna bránil jejím odborníkům v příjezdu do samotného Wuhanu.
Například ve Spojených státech se již objevily žaloby, jejichž cílem je získat odškodnění od čínské vlády. Obecně se nyní čím dál více množí hlasy, podle kterých by Peking měl nést následky za více než 100 milionů nakažených po celém světě, za více než 2 miliony mrtvých a za zhruba 400 milionů ztracených pracovních míst. Celosvětové ekonomické ztráty se dosud odhadují na asi 16 bilionů dolarů.
Pandemie rovněž podle Davida Kilgora zdůraznila skutečnost, že Kanada i řada dalších demokratických zemí je na Číně v podstatě závislá, pokud jde o léky, ochranné zdravotnické pomůcky a další vybavení. Kanaďanům také vadí takzvaná diplomacie pomocí rukojmí, kterou vůči nim Peking uplatňuje. Číňané už déle než 2 roky vězní v těžkých podmínkách 2 kanadské občany, Michaela Kovriga a Michaela Spavera, které viní ze špionáže.
Dalším příkladem čínských praktik je úpadek demokratického vládnutí a vlády práva v Hongkongu. Peking je ale také už řadu desetiletí obviňován z nezákonného odebírání orgánů tisícům takzvaných vězňů svědomí, členům skupiny Falun Gong, ujgurským muslimům, Tibeťanům, křesťanům a dalším.
Kanadský politik a právník Irwin Kotler a právník David Mattes nedávno navrhli, jak by mělo být vůči Číně nyní postupováno. Podle nich by měl mít každý členský stát OSN možnost obrátit se na Valné shromáždění s žádostí o znalecký posudek v právní otázce u Mezinárodního soudního dvora a Čína by nesměla uplatnit veto.
Frustrující je ale i chování Světové zdravotnické organizace. Místo aby přiměla Čínu ke změně politiky, sama podle Kilgura pozměnila přístup tak, aby to vyhovovalo Pekingu. Studie britské Southamptonské univerzity přitom došla k závěru, že kdyby Čína zasáhla proti nákaze o 3 týdny dříve, omezila by šíření nákazy o 95%.
Takzvané Magnitského zákony, pojmenované po zavražděném ruském právníkovi Sergeji Magnitském, dnes umožňují zařazení porušování lidských práv na černou listinu, zákaz jejich vstupu do země a zabavení majetku. Dnes má tuto legislativu řada zemí jako Spojené státy, Kanada, Evropská unie, Británie nebo Gibraltar. A ty by ho měly uplatnit proti těm čínským představitelům, kteří pandemii umožnili, píše David Kilgore.
Americký politolog a filozof Francis Fukuyama se nedávno nechal slyšet, že dnes už nemáme co dočinění s Čínou let 90. nebo po roce 2000, ale s úplně jiným subjektem, jenž představuje jasnou hrozbu pro naše demokratické hodnoty. Podle Fukuyamy je nutné udržet Peking v patřičných mezích, dokud nezačne být normálnější autoritářskou zemí.
Odpovědné mezinárodní společenství musí dbát na ochranu celosvětového zdraví a zabývat se zanedbáním povinnosti či ještě horším chováním Číny, které má tak dlouhodobé následky. Když teď Čínu poženeme k zodpovědnosti, vyhneme se další pandemii v budoucnu. Prvním krokem by mělo být odškodnění za rozšíření COVID-19, zdůrazňuje David Kilgore na serveru Hong Kong Free Press.
Již v úterý 9. února má obvodní soud ve Varšavě vynést rozsudek nad 2 polskými historiky, kteří jsou obviněni z pomluvy ve svém vědeckém pojednání o chování Poláků za 2. světové války. Verdikt bude mít dalekosáhlé důsledky, podle všeobecného očekávání totiž určí další osud nezávislého bádání o holokaustu, uvádí ve svém textu agentura AP.
Obviněnými jsou Barbara Engelkingová, historička polského střediska výzkumu holokaustu ve Varšavě, a Jan Grabovský, profesor historie na univerzitě v kanadské Otavě. Soudní přelíčení bude první velkou zkouškou od schválení kontroverzního zákona, jenž v roce 2018 označil za trestný čin takzvané neoprávněné obviňování polského národa ze zločinů spáchaných nacistickým Německem. Přijetí zákona vyvolalo velkou diplomatickou roztržku s Izraelem.
Vládnoucí konzervativní strana Právo a spravedlnost začala bránit vyšetřování polských nepravostí za německé okupace hned po svém nástupu k moci v roce 2015 a téměř výhradně zdůrazňovala hrdinství a utrpení Poláků. Cílem je posílit národní hrdost, ale podle kritiků se vláda snaží zastřít fakt, že někteří Poláci na vraždění Židů s Němci spolupracovali.
Podle izraelského památníku obětem holokaustu Yad Vashem představuje současný soudní proces závažný útok na svobodný a otevřený výzkum. Případ odsoudila i řada dalších historických institucí, například pařížská nadace památky Shoah ho označila za hon na čarodějnice a zhoubnou invazi do samotného srdce výzkumné činnosti.
V případu jde o 1600-stránkové historické dílo s názvem Noc bez konce, osud Židů ve vybraných krajích okupovaného Polska, kterou Grabowski a Engelkingová editovali. Kniha vyšla v polštině a během několika měsíců by měla být k dispozici i zkrácená verze v angličtině.
Grabowski a Engelkingová považují případ za snahu o svou diskreditaci a odrazení ostatních vědců od vyšetřování pravdy o vyhlazování Židů v Polsku. V tomto případu žaluje polský stát svobodu výzkumu, cituje Grabowského agentura AP.
Polský Kanaďan Grabowski, jehož otec přežil holokaust, čelí od vydání knihy antisemitským útokům nacionalistů na internetu i na přednáškách v Kanadě, Francii a dalších zemích. Jeho i Engelkingovou také žaluje neteř jednoho obyvatele polské vesnice Malinovo, o jehož chování se kniha krátce zmiňuje. Žena po nich požaduje odškodné ve výši více než 500 000 korun a omluvu v tisku.
Podle uvedených důkazů představitel vesnice Edvard Malinovsky umožnil přežít jedné židovce válku s falešnými dokumenty. Ta pak ale vypověděla, že se Malinovsky zároveň podílel na smrti několika desítek židů. Jeho neteř Filomenu Leščinskou nyní podporuje Polská liga proti hanobení, kterou financuje polská vláda.
Tato organizace tvrdí, že oba vědci poskvrnili dobré jméno polského hrdiny, který prý žádnému židovi neublížil, a pošpinili tak důstojnost a hrdost všech Poláků. Žaloba byla podána bezplatně, jak to umožňuje zákon z roku 2018.
Představitel střediska Simona Wiesenthala Mark Weitzmann však zdůraznil, že Noc bez konce je velmi pečlivě rešeršovaná kniha, která podrobně líčí tisíce případů z poloviny Poláků na vraždění Židů za holokaustu.
Řada Poláků pomáhala Němcům vyhledávat a zabíjet Židy, z nichž někteří utekli z get a skrývali se na venkově. Grabowski upozorňuje, že holokaust tu není proto, aby posiloval polské ego a morálku. Je to drama o smrti 6 000 000 lidí, na které nacionalisté zjevně zapomínají.
Náměstek polského ministra zahraničí Pavel Jablonsky označil soudní případ za soukromou záležitost a prohlásil, že vláda do něj nikterak nezasahuje. Odborníci, kteří se obávají omezení nezávislé vědecké činnosti, však upozorňují, že se na případu podílí organizace financovaná státem a je možné ho považovat za formu cenzury a pokus o odrazení vědců od publikování výsledků jejich práce ze strachu před soudním stíháním a nákladným odškodněním. Přináší agentura AP slova Zsigmunda Stepinského, ředitele Muzea dějin polských židů ve Varšavě.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová, mistrem zvuku byl Vojtěch Nejedlý. Plné znění pořadu najdete i na internetu na stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Ladislav Dořák
a také Hanka Schánilová.